Au anya, au adu mele enum, au yunu melo penenje, kaje koli doma. Amike wijina legu diksi na, oche legu yu mafuke la kowe chugalo le yu program yoma la loholo life word. Inche yoma ala gibi mokpa ko, chungmi pokpa ku, ala gibi mela kowe, chungmi pokpa ku, John chapter 12. Unke gibi mu, ala gibi mu verses 26. Melu verse 26, Melu verse 44. Nge John, nge yu kunu galo. So, anu lo ke jia, anu iwa ke jeka, anu Jesus ka, oche duma, lo te lo yu te lo che hokun. Anu Jesus ka, oche duma lo che hokun, o shiko ye chun. Ane gado dunu yu a, abol oche lo che, oche o che hokun, wa yodua. Ikoche duma che hokun ada ge jojili ma cho wa ni ulu Jesus e ka ipopaku John chapter 12 verse 26 a o ka poka oche duma lo che hokun oche duma lo che hokun oche ma si ko ye ge koche do e ga do so si bu ko we ko ga do du yu a abolo che lo che hokun si ko yo do a ge koche do lo che hokun ma Because you don't get your hokum. Hada or your pine to Ada or old Duma. You should do my chore. Kum Doka Kalokin, Kalokin move, Mode, verse 44. But ma maybe Kun Kelaku, Kun Kelakun Kelale, you verse 26, your manche. And get Kelau, you verse 26, the you session on my den, and Kay, you verse 44. So O de lu Jesus e ka le pela kunu liama Iku Jesus Christ nu ya ka o cheho kunu nu ya o ko che dodu lo cheho kano e kojoje o shiko ye cha no anu lo ke kapwa ka e ga dodu la no ke yo a bo lo che lo cheho kano nje shiko yo a so o de lo ka weku e ka ka hu a wa cheho ku Jesus Christ e la kunu la ya ama a ga lo Jesus yo part time pa eko Lage yoni, ude lo ma kaweku, e kalo kalo wo che hoku Jesus Christ. Alo shiko ya wumlo, alo shiko jo lo lo hi. Alo shiko ya wumlo, alo shiko jo, ule alo weku, e gaduma lo yo, abola lo wa yo. Ude lo tukunu doka. Ode lotukunu lotukunu lo fo lotu oda lotukunu doka alogeje e kaloju opaku ipu bible waka u king david waka laku david waka u king david woche oche lo doke la kowe chune Ula waka 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 wacho ka anu wache lu ye cho otu kanwa wache lu ye cho otu kano lu doka yue la kano lu David ya. Ule alo keshiko we mnalo la lo kalo wu o chehoko we chwa. Alo shiko doka yu e la kunu. Alo shiko be doku o de lo folo tu. Alo shiko be doku akalo ju otu ku adakalo. Eko duma. A shiko be do kaka lo jo tu ke kada ka lo. Eko duma. So that oge waka. E ga dodu lo yo. Eko dodu. E ga dodu lo yo part time. E ga dodu lo yo leko dodu. A bo la lo shiko yo ha. Oma le mafu. Oma le mafu. La o che. Ka alo eko jode. O te koko we chula lo ya. E kaloka o te hoko wetu la lo wea. Ama aloge yo e galo yo part time ni. Aloge doka kalo yu o de lo folo tu ni. odelo fa lo tu la lo gi doka ya o we ke ga lo we cho yo pa eko la lo wa wa ma lo ni o ma we ku a lo iwo oche lo che ho kunu ama a lo ya a lo yo le a lo doka ni sigbe ka lo ju bible a lo ji oma a lo move verse opaku John chapter 12 verse 26 la lo ji oma odelo we cho ka we ku e oche do du lo che ho ku odelo Jesus Christ ka we ko oche do du lo che ho ku me ko joje o ka e galun yo lo cho ma shi ko yo a o ka galun yo lo cho ma o fo lo tom o fo cho ma lo to ge wa o wa wa ma o ka le ano o ka e galun na yo o e ko we fo tom o cho e ko fo cho ma lo tu ko ya bo e ko fo cho o cho ma lo tu ni ko ya bo ni o ka le ani o ka ama e ga do du la na yo e ko joje oche do du lo ye chano oche do du lo ye la kano oche do du lo kano wo che ho kane ko jojo ke ga do du la na yo a bo lo cho ma shi ko yo a ode le la ku Jesus Christ ka ya bo a ode lo bible a ka ya bo a ode lo we ku a lo shi ko ju ode lo yo tu ko we cho le ko du ma so that ode lo kaka lo ya ode la nu a ka mi o pa ri cho kaka lo ya anu la lo wa be ya la je a je che la lo yo a o e ko wetu webe kaka lo ya li aka lo gbe yo yodo hani e ko we ko ma la lo ya o ma we ka lo a lo ya wo mo wetu in a way a lo ya wo mo wetu lu o we lo we lo e ku a lo jo tu kunu ni o ma we ka lo ya wo mo wetu lu o le a lo fa lo lo tune a lo wo wetu ka lo ka ba ya lo a o wetu o wetu Jesus Christ wetu ka lo ni e ko we ko ma ne ama Jesus Christ o ka te do logi e chana e ko joje shi ko ye o shi ko e gado la na yo lo shi ko yo a o ke wa ka po ka o te do lo ke che to lo ke ju o te do lo ke lo ke che tu tu e hokano o te do lo wo o te hokano o ke ka o te do lo che hokano o ndanda o ndu ada o ge lo ji ni ma cho o ko te do lo che hokano o ndu anda ge lo jilima cho odi luwa holo jilima o jilima luwa holo hono lo ajo yibwa e la ko yibwa o jilima wo hono o jilima waka waka waku wa waka o che lo jilima cho o e ko choma hono ko o choma respect ko o de lo kayaba and Jesus ke ka ko che do du lo wo che ho kana o we to ge lo jili ma cho o che ge mo o che ge hono ko a o penen che ge hono ko a o onira ku ge hono ko a o nya ge hono ko a o nyiro ge hono ko o wa ge lo jili ma cho sigbo alo alo ye la ku Jesus Christ alo wo che ho kunu a so o de doka da lo nche ka lo je we ku oche du ma lo wo che hoko wecho odo lo hine odo lo hine e ko lo wecho ho oke e ko wecho ho ni msef la jeka la doka ka be ye la ko wecho lo we ku port ko ka be ye la ko wecho ne ka ke be ye cho wecho ne jeka odi lo wecho kaka o ndu ada babo nu ge lo jili ma cho o ndu ada ge lo jili ma chu ula la mi ayo yo ma lo we ku unya o wa ti emutaji do mani ama ndoka kun kela ko wechu ga ochi do ma column ochi do ma o pekachi ochi do ma lo we ku wawu a inu ma ule alu ndoka kun jelo yo ma kun yelo yo ma ale ku ti hoke oke wu mo le ati shiko kela o wu mo le o de lu shiko ka ole alu ke yo ma owe cho adaka Jesus ka owe cho ada bonu gelo jili machu ode lo nke gbo kole ejalo yabo a ta owe cho gelo jili machalo ejalo owe cho gelo jili machalo di peche na lo lioma o jili ma ko owe cho oge ye yo oge che yiku ehikalo oge che yikeche kalo o alo kege mo kege okege be talo labo e kadolo lo nyo mo fu Jesus Christ ngbo kwa awanya amen.